Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je sati i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Novi Sad je jedini grad u Republici koji je za poslednjih nekoliko decenija udvostručio broj stanovnika. On je Evropska prestonica mladih 2019. i Evropska prestonica kulture 2021. godine. Zbog velikog broja kompanija i zaposlenih u sektoru visokih tehnologija, sve češće mu pridodaju odrednicu Srpska silikonska dolina. Pored svega, Novi Sad je i sedište nekoliko najznačajnijih institucija srpske kulture. U emisiji U središtu pažnje o svemu tome govori gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, a sa njim razgovara kolega Petar Kočić.
Gospodine Vučeviću, dobrodošli u program Radio Beograda.
Hvala na pozivu.
Evo za početak da krenemo od nekih opštih konstatacija kada je reč o gradu Novom Sadu. Naime, prethodnih godina rađene su nekakve analize, pravljene rang liste gradova idealnih za život. Po pravilu, Novi Sad je uvek bio na vrhu tih lista. Šta vi možete izdvojiti kao argumentaciju za tu tvrdnju?
To je jedan istorijski kontinuitet razvoja grada. Nije samo savremena neka tekovina, nego nešto što grad stvori, rekao bi, pre svega od polovine 19. veka, odnosno druge polovine 19. veka, kada se on pozicionira kao srpska Atina i počinje da gaji taj poseban odnos prema kulturi, razvoj zanatstva, trgovine i stiče atribute jednog grada sa kulminacijom posle drugog svetskog rata i osnivanjem univerziteta i svega onoga što dalje prate kao derivati visokoškolske ustanove, kliničkih centara, instituta u Kamenici. To su atributi jednog dobro organizovanog grada, jačanjem i svojih privrednih ekonomskih kapaciteta, ponavljam, snažnom kulturnom politikom, brojnim sportskim događajima, generalno jednim društvenim životom koji može da vam ponudi različite sadržaje, razvojem infrastrukture komunalne, ipak boljim ekonomskim primanjima, platama, odnosno na prosek, onda su to svakako razlozi zašto imamo tendenciju konstantnog porasta stanovnika Novog Sada. Što je dobro za Novi Sad, a nije dobro za neke druge gradove, uopšte nije dobro možda za jedan ravnomerni razvoj Srbije, a ne samo Srbije, nego i nekih drugih susednih država.
Novi Sad je u stvari dovoljno veliki grad da ispuni očekivanja stanovnika, a dovoljno mali da ne izgubi svoje ljudsko lice.
Dovoljno velik da primi sve i dovoljno mali da se svi poznajemo. Novi Sad je tu na nekoj prekretnici ili na nekoj klackalici. Niti mali gradić, a niti je velik milionski grad. Nema te atribute još i te karakteristike. Znači on ima širinu da prihvate, on ima širinu da raste. On je u prethodne tri decenije duplirao broj stanovnika. Sa 200.000 smo došli na 400.000 stanovnika. Zaista narastao. Sad ide ka pola milionskom gradu, ima tu tendenciju. A s druge strane ima tu u sebi taj jedan duh da je zadržao ipak jednog manjeg grada, pa se ljudi poznaju, pa se prepoznaju, pa se vodi više računa u nekim prethodnim vremenima, ja da kažem, da nekim običajima, tradicijama. To je jedna strana neophodno dobro, a s druge strane ne smemo potpasti pod atmosferu pananačkog duha ako želimo da razvijemo grad. U jednom trenutku ćemo osjećati, ipak morate prihvatiti da grad nezaustavljivo raste i da ne možemo vratiti vreme pre 30, 40 ili 100 godina ili 130 godina nazad, kog god da nam to budi neka sretna osjećanja i budi pozitivne emocije, da li to sa žal za nekim mlađim životnim dobima ili već sve što to nosi kod tih analiza i percepcija. Novi Sad ide ka pola milionskom srednjeevropskom gradu i on će morati da neke promene lakše proguta.
Tako narastanje grada proizvodi i izazove za gradsku upravu. Jedan od velikih izazova je upravo na planu komunalne infrastrukture.
Apsolutno ste u pravu. Grad je dobio jednu potentnost i nove kvalitete, kapacitete sa rastom, sa većim brojem stanovnika, i to se odražava na budžetske prihode. I generalno, jedan grad koji ima 400.000 stanovnika jači nego grad 10.000. Kogoma to neko vola da kaže, ne voli možda nekom konfornije da živi, ali u ekonomskim parametrima, u svim drugim je mnogo snažniji grad sa više i sa većim brojem stanovnika. S druge strane, mi imamo jedan ozbiljan komunalni zaostatak u delovima, prigradskim delovima koje su neplanski pravljenje pod onim, u onim teškim godinama kada se spasavala bukvalno glava, kada su ljudi spasavajući svoje živote i živote svoje namili moraju da napušte vekovna ognjišta i odlučuju se da dođu da žive u Novi Sad na nekadašnjim prostorima za poljoprivredu. Mi smo dobili čitava naselja, tamo nije bila dovedena infrastruktura, nisu rešeni bili imovinsko-pravni odnosi, nije urbanistički ništa bilo predviđeno, i sada pokušavamo prethodnih godina, a morat ćemo to i narednih godina, da to sve iznivelišemo, odnosno da ne dovedemo do jednog optimalnog nivoa komunalne opremljenosti, da se svi osjećaju kao ravnopravni građani. To su veliki izazovi. Postoji politička volja apsolutno da se to radi, ali su veliki izazovi u smislu da imate ogroman broj nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, da iz nerešenih imovinsko-pravnih odnosa iz petog opreda imamo veliki broj sudskih sporova, i da imamo zadatak da dovedemo svakom i vodovod i kanalizaciju i javnu rasvetu i puteve, da širimo mrežu obdaništa, širimo mrežu škola, a to sve i košta naravno, i znači zahteva da imate i dobre budžetske prihode. A s druge strane, ne možete da zaustavite neke druge segmente života u gradu zbog ovih investicija. Znači, morate zadržite i nivo kulturnih događaja, sportskih događaja, socijalnu politiku, finansiranje deca u vrtićima, ulaganje u škole, kupovinu novih autobusa, finansiranje javno-komunalnog sektora generalno. I sve to treba izbalansirati. Rekao bih da to nije samo urbanistički, to je sociološki izazov. Da uklopite sve te sada sredine, da postanu deo grada, da se osete su deo grada, da nemate neke vidove segregacije, da nemate neke vidove izdvajanja, izolacije određenih grupacija ili naselja u odnosu na centralna događanja gradska. I ta infrastruktura i ceo ambijent treba u stvari da pokaže, prikaže i da ubedi i uveri sve građane, su oni deo ovog grada.
Jedan od problema proističe iz činjenice da se na mestu nekadašnjih porodičnih kuća sada nalaze višespratnice.
Jeste, to je nešto što prati, rekao bih, grad prethodnih 20 godina, da ne pogrešam sada, ali u kraju 90-ih početku, posebno posle 2000-ih je to dobio na užurbanosti, i vi imate kompletno promenjena određena naselja, kao što je Detelinara, kao što je Grbavica. Da li su pravljene greške urbanističke? Po meni da. Po meni da. Mislim da su neki delovi grada prosto, bit ću slobodno kažem, upropašteni urbanistički, da nisu najhumaniji uslovi za život. I meni je jasno tu ekonomski pritisak ogroman, jer imate prilivu budžet, imate investitore koji imaju novac, koji hoće da ulažu, koji uplaćaju sve gradu takse, poreze, imate interes grada da se razvija, da se širi. Jako je teško to sad izbalansirati, mnogo je nama lako u razgovoru kažemo nije možda to trebao. Mislim da neke stvari nije trebao, ali ne mislim da je bilo to lako odupreti se tome, to ću da kažem. Šta recimo za Grbavicu novu, da mogli smo to napraviti možda i da budu to humanije danas mesta za život. I rekao bi da je za mene nejasno, sad tu govorim kao građanin, a on i kao gradonačelnik, pravim ogradu, nisam urbanista, nisam arhitekt, zašto se grad opredelio za nižu spratnost, a tako gustinu koncentraciju, odnosno možda smo išli možda na višu spratnost, ali da nije tako sve sabijeno, dozvolite da upotrebim taj kolokvijalni izraz, da nije takva gustina, znači objekat do objekta, ne može ptica da prolete. Možda smo trebali, kao što radilo 70-ih i 80-ih godina, više zgrade, ali imaju neko okruženje koje je mnogo prijatnije, ima i zelene površine, ima i sportski terena, ima i garaža, možda treba ići više u spratnost, a tako kompenzirati i investitore, a s druge strane omogućiti da oko širi jedan prostor za javne namene, i neke druge društvenih dešavanja. I veliki problem, užasan problem, da se nije vodilo računa o parkiranju.
Osnov svega je ipak ekonomija. Kada ste vi došli na čelo Novog Sada, zatekli ste poprilično devastiranu privredu, naročito kada je reč o onim takozvanim gigantima koji su prestali da postoje. Međutim, situacija se od tada do danas poprilično promenila.
Velika je stvar za mene što mi posle dve decenije, tri decenije imamo otvaranje fabrika i novu industrijsku zonu, a ne zatvaranje i onako zaparložene radne industrijske zone, što smo doveli nove fabrike u Novi Sad, što smo uposlili nekoliko hiljada novosađana, i bio sam spreman da istrpim sve one kritike i napade koje su legitimne, naravno, u kontekstu da je to slabo plaćena radna mesta, da se tu izrabljuje, ne znam, naši zaposleni radnici se. Vreme je to potpuno demantuje, apsolutno demantuje. Vi kad pogledate i Lira i Delfes Adaptive, kako se zove kompanija, mi se tu radi preko 6-7 hiljada ljudi danas, vidjet ćete da su tu uslovi veoma pristojni, da ljudi moraju da rade, a su i plaćeni za taj posao. I da su početne plate daleko od onoga što će su minimalna zarada. Mislim, su početne plate 35.000 dinara. A svako ima mogućnost da napreduje, da zaradi više. I da svaki minut preko vremenog se plaća. To kod velikih ozbiljnih kompanija nema igre da se radi na crno. I nisam siguran da su bolje uslovi ovde u centru grada po, ne znam, svim lokalima koji ovde posluju, da su ljudi baš, ja bih volao da se da grešim i da su svi prijavljeni i da svi imaju veće zarade. Zamislite dvočlana, jedna porodica, muž i žena iz nekog prigradskog naselja ili susednih opština, kad se zaposle u nekom dvoj kompanija, mogu da imaju mesečno 70-80 hiljada dinara bez bilo kakve političke veze, sindikalne veze, porodičnog nasleđa. Ne treba da i mama i tata su radili u toj firmi, ne treba da su pripadnici ne političke stranke da bi se zaposlili. Ako hoće da rade, mogu da rade, da zarade. Još nešto, mi imamo jednu laž, jednu demagogiju, jedno licemerje naše unutrašnje. Mi sad kao osuđujemo što se tamo stoji, radi 7-8 sat. Radilo se nekad i u Pobedi, Jugo Alatu, Jugo Dentu, u Milanu Vidaku, u Livnici, ne znam, 27. martu, u Nov Kabelu, što su sve fabrike bile radile, nekoliko hiljada ljudi. Pa nisu ležali, nisu plandovali. Ljudi su radili za svojim mašinama, oruđem, stvarao se neko novo dobro. Ja ne znam odakle se ta priča, neko tamo stoji rad, pa stoji rad, pa dobro. S druge strane imate da je došao Continental sa istraživačkim razvojnim centrom, imate sad tu drugu komponentu, imate drugu vrstu investicije koja nije intenzivna po broju zaposlenih kao što su ove, ali kapitalno intenzivna, koja vam daje drugu vrednost, gde sada zapošljavate jednu drugu strukturu gde jesu više plate i time nivelišete sve ono što jedan grad mora. Ne možete vi samo dovesti investitore koji zapošljavaju visokoškolsko obrazovan kadar. A šta će možda ljudima sa koji završili srednje škole, koji imaju zanate, koji nisu završili neki fakultet? Pa ti ljudi moraju da rade i da zarađuju. Pa ti su i neophodni, i oni su neophodni društvu. Ne mogu svi biti doktori ili sudije. To ne postoji takva država, ne postoji takvo društvo. Tako da, to je ono što smo pokušali da uklopimo i stvarno uz podršku vlade i sadašnjeg predsednika, tada premijera. Mi smo uspeli da izborimo da neko iz Novog Sada ode u Beograd i kaže ljudi, i mi zaslužujemo da budemo na neke mape budućih investicija. Jer Novi Sad onako je uvek bio kao ima sve dovoljno, ne treba mu ništa, a i utisak je da prethodni gradonačelnici, ajde da ne ide mnogo daleko, prosto nisu zvali u Beograd, a bile su iste. Posebno pre mene je bilo isto kompozicija, jedna stranka je od predsednika države do predsednika mesne zajednice države. Znači, imali su političku mogućnost da lobiraju, eto sad da kažem. A to je zadatak političara, da se bori, da ispuni neki se dozovu, da dosađuju, da kažu, ej, pomozite nam, treba i meni podrška, nema da me preskačete, sve je dobro, vojte računa svi delovima, ali mi smo deo ove države i velik grad mora da dobije određenu podršku. Ja mislim da je to veliki uspeh. Kao što je veliki uspeh da ja mogu da ja ću potrebiti opet da kažem zlobiram, a rizikujući to možda neko loše protumači, da Novi Sad dobije i dodatne sredstva u budžetu da bi mi više investirali u Novi Sad. Kao što smo dobili, nama 250 miliona dinara ušlo za obnovu fasada kulturno-istorijskog nasleđa. To je za mene pravi pristup prema gradu ako ga volite. Moj zadatak je da je i kod gospodina Mirovića i kod gospođe Brnabić i kod na posledku kod predsjednika Vučića najviše dobijem za Novi Sad što mogu da dobijem. To je moj zadatak, da se borim najviše dobijemo za Novi Sad. Jer onda spojimo ne samo naš gradski jedan dinar, nego jedan dinar iz pokrajine, jedan dinar iz Republike, to onda je tri dinara. Čak je ta akumulacija veća, to nije prosto sabiranje, nego je mnogo više od toga. I ono što mi raduje, imamo, nema meseca da nam ne dođe neko od investitora koji su zainteresovani, raspituju se. Jako je važno da možemo kažemo, kada dođu ti investitori, kažemo imate ove dve kompanije, imate treću kompaniju, imate najveći tržni centar, najskuplje građevinsko zemljište, najveći tržni centar u Vojvodini, evo novi hotel je otvoren, Sheraton prvi takav tip hotela u Srbiji i u Novom Sadu. Onda drugi investitori, kada vide ambijent gde te kompanije posluju, njima je to apsolutno prihvatljivije da se i oni nađu. Čim vide da su veliki brendovi ušli u Novi Sad, ušli u Srbiju, njima je lakše se odluče za ovu lokaciju. Mi smo 2017. imali više 700 miliona dinara u budžetu u odnosu na 2016. samo po osnovu poreza na zarade. Bez povećanja plate. Znači, povećanje plate bilo na kraju odnosu početku 2018. U javnom sektoru govorim. Govorim o javnom sektoru, najbotunaj. 700 miliona dinara, se samo pokazuje, veći broj zaposlenih i rastu plate. 700 miliona dinara u jednoj godini. Mi smo napadnuti što smo uložili 3 milijarde dinara u sever četvrnu industrijsku zonu koja je kapitalne vrednosti za budući period. Nama se u jednoj godini vrati četvrtina investicija. U jednoj godini. Hoće gore godine bilo to još bolje. Ja mislim da oni koji su donosili najhrabrije odluke, ti su posle izvesnog vremena ocenjeni kao najuspešniji. Bilo je raspravi kad je Jovo Dejanović odio i Srpsko narodno pozorište i Most slobode i kad se Spence tamo pravi, kad je nov kabel preseljen i već koje su bile fabrike, firme, pa se sad kažemo su to sve se boli grad. I danas smo svi ponosili to. Bilo je raspravi da li ono bunker ili nije, da je to dobro pozorište. Sušena cela mala jevrejska ulica. Danas kažemo tu imamo pozorište. Imamo pozorište trg. Most slobode da li vodi negde ili ne vodi nikuda. Danas kažemo imamo veliki most, pravi most, odlična komunikacija sa Sremom, veza sa institutima, ponosni smo na njega. Posle izvesnog vremena se shvate prave poteze.
Gost našeg programa je gradonačelnik Novog Sada, Miloš Vučević. Gospodine Vučeviću, pomenuli ste dolazak Kontinentala. Novi Sad sve više stiče atribut srpske silikonske doline. Šta je u temelju toga?
Pa mislim da je u temelju toga Fakultet tehničkih nauka, odnosno Univerzitet u Novom Sadu, da ne isključim, imaju i drugi neki fakulteti, smerove koji su kompatibilni sa tom IT zajednicom, da je tako, i jedna naša nesumnjivo jasna i snažna kreativnost koja je poželjna u tim poslovima, da su naši stručnjaci veoma konkurenti na globalnom nivou i onda da su ovde i za kompanije ekonomski parametri bolji, jeftinije ipak ovde IT inženjer nego u Los Angelesu, a nije ništa lošiji, rekao bi možda i bolje. To je preduslov razvoja IT zajednice koja je zaista onako snažna, mobilna, progresivna, koja očigledno daje naznake da će se i dalje razvijati, i vidimo po tome što je sve veće interesovanje kod upisa tih smerova na Fakultetu tehničkih nauka, ali ne samo na njemu, da roditelji, odnosno mladi ljudi, njihovi roditelji, porodice, razmišljaju da deca upisuju fakultete koje su sutra traženi na tržištu. Da ne upropastimo čitave generacije, da ljudi studiraju, završaju ozbiljne nauke, a onda su oni neupotrebljivi i za sebe i za društvo. Jako je bitna ta kadrovska politika, odnosno da dobro znamo šta treba da učimo, šta treba studiramo, da i država daje neke smernice, na kraju je to privatna odluka, apsolutno i treba i mora, ali morate, malo i država kaže, signalizira, ne treba nam 100 sociologa godišnje. Naše društvo, naša privreda ne može da prihvati to. To su jako teški fakulteti, ljudi uče ozbiljnu nauku, a onda ne mogu da nađu lako posao. A s druge strane imamo neke smerove koje nismo da vam popune, oni su produktivni. Mislim, prosto moramo o tome da vodimo računa. Sve nam je potrebno. Samo treba pitanje balansiranja sada i dobrog jednog brojčanog odmeravanja.
Interesantno je, kada je Continental došao u Novi Sad, neki su se mrštili govoreći kako dovodimo konkurenciju nekim našim preduzećima. Međutim, evo, ispostavilo se da dolazak te svetske poznate firme je praktično na svojevrstan način oživelo tržište radne snage u tom sektoru.
Slažem se s ovom vašom poslednjom konstatacijom. Slušao sam primedbe za Lir i Delfe da su slabo plaćeni, da su teški uslovi za rad. A onda kad je došao Continental, onda se je bila priča, da ne mogu kažu da su slabo plaćeni sada. Ne mogu kažu da ne znam kakvi su uslovi za rad. Uslovi za rad su fantastični. Jer takva i vrsta posla nije moguće ni uporediti sa nekim drugim proizvodnim procesima. Onda su rekli da je to sada na štetu domaće privrede. Ja ne mislim da je na štetu, mislim da je konkurentnost neophodna i mislim da je to pre svega dobro za naš IT stručnjake. Ću moći da se biraju poslodavci, će morati da se bore za njih. A borit će se tako što će im davati bolje plate, bolje veće plate, bolje uslove za rad. Pa zar nije to poenta da sa 1000, 1500 dođemo na 2000 evra da imaju, ili da može da rastu i više plate za IT stručnjake? Pa zar nije bolje da bude konkurencija? Zar nije bolje da u Novi Sad dolazi IT stručnjaci iz drugih gradova i drugih država da žive ovde, da ovde će da nađu posao i da rade, da kupe stan, da plaćaju poreze, da kupuju našim prodavnicama, da im deca sutra idu u naše škole, da plaćaju porez ovde? A to je valjda razvoj jedne zajednice. Ja razumem private lične interese, pa neko tu ugrožen, pa onda regla, ali dozvolite, ko donosi političke odluke ne može se vodi ličnim interesom, nego gleda opšti interes. Opšti interes da postoji konkurencija na tržištu. I daj Bože da nam dođu još takvih kompanija. Pa da i Continental mora da se bori sa novim, da kažem, usporečeno, novim kompanijama i svi da se takmiče, da kažem, bori mi se sportski, naravno, odnos tržišno, i da se svi takmiče ko će imati bolje stručnjake. Pa nek svi nađu što bolje studente na fakultetima, nek daju svi što bolje stipendije, nek krenu već od srednje škola da vrše scouting, kao u sportu. Nek nalaze mlade talente, nek im pomaže još dok su đaci, studenti, nek se bore, nek im daju najbolje uslove, nek im daju sutra stanove, kola, sve ono što može da jedna firma ponudi, odnosno neke stambene kredite, da zadrže, da dobiju nove zaposlene. Pa to je uspeh jednog društva, naravno i ti pojedinaca koji rade na tim poslovima. Daj Bože da mi imamo što veću konkurenciju, pa nek se ljuti ko hoće. Ta konkurencija nam samo stvara kvalitet. A mi kažemo, evo, sad dolazi novi tržni centar, šta će biti, nek se takmiči. Mi imamo obvezu prema Spensu. Je li je to, nažalost, je javno, koji je napravljen potpuno nekom drugom konceptu kad nije bilo drugo društveno-politički sistem, ekonomski sistem, cene energenata, nije bilo privatnih tržnih centara, stranih velikih kompanija. Živo u drugom ambijentu, imate, a mi smo od 2000 odlučili građani svi zajedno, demokratski, da pređemo na tržišni kapitalizam. Tržišnom kapitalizmu morate otvoriti vrata da se svi takmiče koji žele da se takmiče.
Da li sve o čemu smo do sada govorili je uzrok tome da Novi Sad beleži pozitivnu stopu nataliteta?
Između ostalog, da, mi bi volio da bude i veća ta stopa nataliteta. Imali smo 17. 200 beba više nego 2016. ali bi volio da ta progresija bude izraženija i zaista je od presudnog značaja za državu i za naciju, za narod, za sve narode na ovim prostorima. Pitanje pronatalitetne politike i ovih mera koje vlada, odnosno država, donela. I to ne može da se posmatra sebično, ne može da se kaže to je moje lično pravo, nema niko tu šta da mi se meša. Ne mešate se niko. Svako odlučuje o svojoj porodici, o svom potomstvu, ali moramo budemo svesni tih ovih činjenica. Ćemo imati tek problem sa natalitetom, podaci nam ne idu u prilog, odnosno naraštaj moguće.
A onda, šta Novi Sad konkretno?
Mi imamo čitav paket mera, ne znam za koje kompatibilan sa pronatalitetnom politikom na centralnom i regionalnom pokrajinskom nivou, pre svega kod novčanih naknada, kako bi to rekao, za prvorođenu bebu, bebe rođene prvog dana u godini, za dan grada, za treće dete, apsolutno automatski upis u predškolske ustanove, finansiranje u školama, u dnevnim boravcima za porodice s troje dece, finansiranje veštačke oplodnje za porodice koje se izjasne za taj paket, znači da i grad finansira porodice koje imaju taj izazov pred sobom. To je čitav jedan paket od toga da finansiramo preko 80%, sad ćemo davati više od 80% praktično za decu u državnim vrtićima, da ne bi poskupilo za roditelje. Ekonomsku cenu će praktično pokrije grad, razliku od ekonomske cene, vrlo jeftin vrtić, priznaćete, u gradu državni. Onda, pošto smo bili svesni da nemamo prostora, upišemo svu decu, doneli smo odluku, mi izdvajamo 300 miliona godišnje za preko 2.500 mališana u privatnim vrtićima da subvencionišemo. To je pronatalitetna politika, pomažemo porodice da mogu deca da ne budu u obdaništima, da mogu ljudi da rade, da znaju da im deca neće biti nezbrinuta, no su zbrinuta, da li u državnom, da li u privatnom, ali imaju tu grad iza sebe i da mogu da računaju da će grad da to finansijski pomogne, bar u jednom delu koji nije mali deo. To nije bila obaveza grada. Mi smo rekli, mi ćemo da pomognemo decu u privatnim vrtićima. 300 miliona dinara, neke opštine nemaju budžet. Koliko mi damo godišnje samo za finansiranje, sufinansiranje decu u privatnim vrtićima.
A tu je i podizanje standarda u predškolskim ustanovama.
Apsolutno, i bolji rad u predškolskim ustanovama, podizanje standarda u domovima zdravlja, nova zgrada, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, da će biti i dežurna pedijatrija u najmodernijoj zgradi, 20. juna ćemo otvoriti novi Zavod za hitnu medicinsku pomoć, gde vam je i pedijatrija, noćna služba, dežurna služba. I što vam je, sve je to u kontekstu brige o porodici, brige o deci. Taj ambijent, taj paket mera treba da ohrabri bračne parove, odnosno ljude, da se odluče da imaju potomstvo, da imaju što veći broj potomaka, što veći broj deca. To naše odsustvo strateškog razmišljanja je ozbiljan problem za srpski narod i za Srbiju i za sve građane u Srbiji. I ja shvatam zašto to sad nekog iritira kada je, ne znam, predsednik Vučić priča šta ćemo imati za 50 godina. Kada primate strane delegacije, evo to posebno iz Kine, pričaju šta će raditi 2050. Znaju ti ljudi da možda oni životno neće dočekati to. Ali nisu opterećeni svojim mandatom, nisu opterećeni svojim životnim, ličnim životnim vekom. Oni imaju zadatak da razvijaju svoju zajednicu, svoju državu, svoj narod. I dok su trčali u toj štafeti, ono će da istrči najbrže što može, pa će da preda dalje nekom štafetu. I da stvaramo uslove da oni koji će nas naslediti nastave dalje i da budu još bolji, uspešni.
I da Novi Sad što pre i bukvalno postane grad mladih, a iduće godine ovaj grad je prestonica mladih Evrope.
Jeste, sledeće godine počinje prva od dve titule koje smo dobili 2016. Novi Sad će 2019. biti Evropska predstavnica mladih. Lepa vest je da je 31. maja Vlada Republike Srbije proglasila taj projekat od nacionalnog značaja i time i formalno najavila punu podršku tom projektu. Biće nam lakše svima, biće pre svega lakše mladim ljudima koji to vode. Apsolutno nosioci projekta su omladinske organizacije, udruženja nevladine organizacije. Mladi nose projekat, grad je tu logistika jedna da se to sve sprovede. I ubeđen sam da ćemo biti pravi domaćini već od kraja ove godine kada budemo zvanično preuzeli tu titulu i najavimo čitav niz događaja. 2019. će biti veoma bogata godina i sa događajima, ali sa infrastrukturnim ulaganjem i pre svega sa društvenim pozicioniranjem mladih. I to nije pitanje jedne godine, jedne prestonice, nego to je nešto što treba postane normalno, prirodno i da se podrazumeva, da mladi ne budu sa strane i da ne čekaju da se donesu neke odluke o njima, nego da oni budu u procesu odlučivanja i da pored prava preuzmu i odgovornost. Da preuzmu odgovornost kod donošenja odluke. Pre svega u tom segmentu. I formirali smo i savjet gradonačelnika za mlade, imamo prepišemo sad novi lokalni akcioni plan za politiku prema mladima, uključili smo preko 90 omladinskih organizacija u čitav projekat Open sa 2019. I fascinantan je podatak kada su sada devojke i momci iz Open sa raspisali javni konkurs za tamo radna mesta, da ne pogrešim sada terminološki, koliko je stiglo prijava, mislim da preko 400, a pre neke godine, u godinu i po dana mi je stiglo svega 9 prijava. Koliko je to sad dobilo više na prepoznatelosti. Pri tome, javljaju se na konkurs ljudi koji imaju fenomenalne poslove, u fenomenalnim kompanijama, velika primanja, ali ovo vide kao jedan svoj životni profesionalni izazov. Moći da imaju neko u svom CV u referencama da su bili deo tog projekta. Znam, to sam najponosniji u toj participativnosti mladih u tim procesima. Nisu na marginama, nego su u fokusu.
17:35, slušate intervju s gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem, s kojim razgovara kolega Petar Kočić, a o značaju kulturnih institucija ovog grada posle bloka reklama i jedne muzičke numere.
Eko. Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
033-330-2000. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Than home. that paper star stole from a jar. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. The sweetest words I ever heard is welcome home. It's been a long and dusty road. There's a place that's meant for us, full of faith, hope, love and trust. I'll keep trudging up the road, but someday I'll be going home. There's no place like home, no place like home. There's no place I'd rather be than home. Home.
sati 41 minut. Gost našeg programa je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, sa kojim razgovara kolega Petar Kočić.
Gospodine Vučeviću, čini mi se da pre svega Novosadjani imaju posebna očekivanja od projekta Novi Sad, Evropska predstavnica kulture.
Pa on je veći projekat, ako se ja sad smijem da rangiram, ovaj, nije zahvalno to naravno, ne bude da nešto pocenjujemo, nešto precenjujemo, ali on je u okviru Evropske unije kategorisan, najda kažem, na nešto višem nivou, i zahtevnije, i skuplje, organizacijalno složeni, i on bi trebao bude kulminacija, ja bih rekao, jedno sada petogodišnjeg ili desetogodišnjeg razvoja grada, pre svega petogodišnjeg nakon tih titula i nakon predaje aplikacije i zvaničnog dobijanja, i naravno da daje jednu jasnu postavku da utaba dalje staze razvoja grada. Pitanje Evropske predstavnice kulture nije samo pitanje broja kulturnih događaja i financiranja određenih projekata. To je nešto što treba da stvori novu vrednost u Novom Sadu za duži vremenski period. I to su nove odrednice koje će uvijek biti uz ime Novog Sada. Kao što, ne znam, Srpska Tina ili multikulturalnost, multikonfesionalnost, multietničnost, sve ono što je deo ovog ambijenta, mi dobijamo sad nove potvrde kvaliteta, i to će se odraziti na broj turista i na privredna dešavanja. I kad dođu velike institucije, pa kažemo, smo evropska predstavnica kulture, mislim, evropska predstavnica mladih. Nije to bitno, odnosno nije najbitnije, ali je bitno. Njima to prije da čuju da imaju grad koji može biti potencijalna adresa sa takvim odrednicama. Već znaju da je tu nešto pristojnije, uređenije, da je bolji ambijent, da je bolja atmosfera. Najveća vrednost svega ovoga je što su Novosađani ponosni što žive u gradu koji nosi takve dve titule, što smo mi prvi grad u Srbiji koji je uspio da pobedi na tom evropskom nivou, na ponos svih u Srbiji, ne samo na Novom Sadu, što smo uspeli da pokažemo možemo pobeđujemo i na gostujućem terenu, da se ne bojimo da odemo u Brisel da pobedimo, i verujem da će ovo dati tek plodove za Novi Sad u narednom periodu posle 21. godine.
Ali i ova godina je godina ponosa Novosađana. To je godina kada obeležavamo 100-godišnicu Velike narodne skupštine i prisjedinjenja vojvođanskih krajeva Srbije.
Jeste, to je veliki, veliki jubilej, velika godišnica, veliki praznik, velika godina, kao što ste vi rekli, posebno za nas sve ovde u Vojvodini. ali treba da bude za ceo srpski narod, za celu državu Srbiju, praktično danas Vojvodina najveći rezultat pobede srpske vojske nakon Prvog svetskog rata, nažalost, posle svih ovih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji. Time slavimo ostvarenje vekovnog sna Srba sa ovog područja. Slavi se suština postojanja Vojvodine, koja ove godine proslavila 170 godina od osnivanja u Sremskim Karlovcima na Majskoj skupštini 1848. godine, koja je i formirana, Vojvodina je formirana sa punim nazivom Vojvodstva Srbije i Tamiški Banat u cilju prisjedinjenja, ujedinjenja sa maticom, sa tadašnjom knježevinom, posle Kraljevinom Srbijom. Naši su preci sanjali o tome. Svetozar Miletić i brojni srpski pravaci se borili da bi Jaša Tomić i njegovi savremenici to vekovečili sa Velikom narodnom skupštinom 25. novembra 1918. odnosno Sremci u Rumi 24. novembra, da ranije. I to su neke stvari koje ne smemo da dozvolimo da neko istrgne iz tačnog, činjenično tačnog istorijskog konteksta i da ne moramo da to istrgnemo iz zaborava, moramo pričamo o tom, moramo da shvatimo nove generacije zašto se slavi 25. novembra. To će biti kroz čitav niz manifestacija, publikacija, televizijskih emisija, kulturnih dešavanja, novi muzej, muzej prisjedinjenja koja će pokrenuti da forma se prvo kao odeljenje Muzeja Vojvodine, ako se ne varam, i posle kao stalna postavka sa intencijom da bude posebna kulturna ustanova. I mi spremamo, ja se nadam da ćemo uspeti da podignemo spomenik kralju Petru I Karađorđeviću tu kod Riblje pijace pored Jovine gimnazije Vladičanskog dvora. To će biti prvi konjanički spomenik u Novom Sadu.
A to će u stvari biti i, tako da kažem, dopunski sadržaj turističke ponude grada Novog Sada.
To će zapečatiti sam centar grada u smislu spomenika bitnim istorijskim događajima i ličnostima. I mi ćemo u užnom gradskom jezgru imati spomenik Svetozara Miletića, imat ćemo Jaša Tomića, imamo Zmaja Jovo Jovanovića Zmaja, Laze Kostića, Mihajla Pupina i sada kralja Petra. Vi imate, možete putujete kroz vreme obilazeći te spomenike. Imamo, ja mislim, obavezu prema još nekim velikanima. Mislim da tu Zakariju Orfelinu dugujemo, koji imao veliku izreku oko povrata novog sjaja Novog Sada, kada će Novi Sad vratiti sjaj kakav imao i kakav zaslužuje. Ima ide pitanje Mileve Marić, Einsteina, koji su provali tu što, koji bi sad mogli da se i komercijalno iskoriste turistički izuzetno snažno. Tu nismo dovoljno uradili, po meni. Tu bi morali mnogo više da uradimo. Verovatno Nikole Tesle, koji je proglašen počasnim građanom krajem 30. godina u Novom Sadu, tad su još gradski oci shvatili veličinu Nikole Tesle i proglasili ga za počasnog građana Novog Sada. Opet imate novi naučno-tehnološki park, JAK, Fakultet tehnička nauka, IT zajednicu. Pazite kakav je to sad istorijski kontekst sa Nikolom Teslom. Kao da je neko osetio šta će se razvijati u Novom Sadu.
Komunikacija među ljudima je tu najvažnija. A uskoro ćemo imati situaciju da Beograd i Novi Sad komuniciraju bar što se železnice tiče za jako kratko vreme. Da li će Novi Sad biti pokraj Beograda ili će Beograd biti pokraj Novog Sada?
Pa mislim da će biti jedni pored drugih, da Beograd će biti južno od Novog Sada, a Novi Sad će biti severniji od Beograda, to je sigurno. Pa Novi Sad i Beograd, Novi Sad su inače idealne destinacije za te turiste koje obilaze gradove, to je veoma mala udaljenost za svetske razmere, 80 km, takozvane te city break destinacije, i mnogo ljudi koji obiđu Beograd dođu od Novog Sada i obrnuto. Mislim, to prirodno, kada i to čujemo od turista, da je njima prirodno da obiđu oba grada, tako dva lepa grada, značajna grada, istorijski i sa sadašnjim potencijalom, koje su stvarno geografski blizu. I velika investicija, veliki značaj što sad i pruga Beograd-Novi Sad, odnosno velika, ogromna investicija od Stare Pazove do Novog Sada, trenutno to su ogromni radovi iz ruskog kredita. i mi se nadamo da će zaživeti i kompletan projekat Beograd Budimpešta, da je Novi Sad na putanji. Naravno, preduslov bio da se završi Žeželjev most, odnosno drumsko-železnički most, koji kako god da ga razvojamo zvaće ga svi Žeželjev most, to nemate dilemu, pa i ja kažem Žeželjev most, iako se zvanično ne zove tako. To će biti od presudnog daljeg značaja za i poslovno povezivanje, turističku ponudu. To je strašan projekat, od pozitivno strašan, od strašnog značaja za razvoj i Novog Sada, Vojvodine i cele države Srbije.
Nije jednostavna stvar upravljati jednim ovakvim gradom kao što je Novi Sad. Reč je pre svega o postojanju jedne ozbiljne, aj tako da kažem, činovničke infrastrukture u kojoj su jasno i po zakonu definisana pravila, procedure, prava i obaveze. Međutim, za prosječnog građanina oličenje vlasti je uvek isključivo samo gradonačelnik. Da li ste imali prilike da sami presečete u nekim slučajevima opravdanih ili neopravdanih, tako da kažem, pritužbe?
No, stotinama puta, pa naravno. To vam je takav posao. Meni je odavno, naravno, postalo jasno kad sam počeo da radim da niko neće se ljutiti ni na kakvog direktora, načelnika uprave, sekretara nekog dela, nego će, da ne kažem, psovati, ali će biti nezadovoljni prema gradonačelniku, odnosno njega će vidjeti kao adresu za neki problem. Pri tome, grad, pa time i gradonačelnik i odgovorani za neke poslove koje pripadaju pokrajini ili državi, republici, zato što ne vide ljudi ministra svaki dan, ali gradonačelnika mnogo lakše vide, dostupnije. I on smo mi, da kažem, prva adresa za brojne probleme, pitanja koja nisu u nadležnosti grada, kao što recimo pitanje bezbednosti, ne znam sad da ne otvaram druga dalja pitanja, ali prirodno je da vi o tome vodite računa, odnosno da se bavite time. Ne možete kažete sada postao ustavom članu tom i tom, to je postao ne znam koga, a prirodno se bavite. Ne možete kažete gradonačelnik neće da se zalaže i bavi pitanjem bezbednosti, ne prati šta se dešava na tom putu. Jedna od velikih zamki, izvinjam se, da upadnete u tu kolotečinu administrativnog dešavanja kada ste na čelu recimo grada i da mislite kad se bavite gradskom upravom da je to nešto što je od velikog značaja za građane. Građani to ne doživljavaju. Sad šta se danas ovdje dešava u unutrašnjim procesima, to nikog uopšte ne dodiruje, niti se tiče. Tiče samo da li uprava je efikasnija, jeftinija, ekonomičnija, znači brža, dostupnija, transparentnija, da li to se odražava na kvalitet života. Ja sam se tog posla u drugom mandatu, da kažem, oslobodio, ja se moram kažem, i mnogo sam se više posvetio konkretnim stvarima nego tim tehničkim detaljima koja vas u jednom meri obuzimaju, posebno kad ste mladi, znači kad dođete, onda vam to sve nametnu, kažu možete to, morate ovo, morate ovo, a to građani uopšte ne osete. Ne, na kvalitet života im se to ne odražava. A vama ovde, koje na poslu, stvara se utisak da su to kapitalne stvari. Je su vrlo složeni, ali vam preuduzim mnogo kvalitetnog vremena i mnogo energije bez konkretnih rezultata za građane. I to vam morate presečati negde, da ne sad idete u sve pore, ali ne možete to potpuno nikada sve ispraviti i morate to prenesti na saradnike, a vi se morate fokusirati na neke ključne stvari. I tu kod ključne stvari je vrlo bitno. Ne možete otvoriti 100 projekata, morate se fokusirati na par projekata da bi te projekte završili.
A gde se sreću, a gde mimoilaze privatna i javna ličnost gradonačelnika Novog Sada?
Pa ja mislim da to je jedna ličnost. Jedna ličnost, apsolutno. S tim što je posao gradonačelnika dosta potisnuo ovaj privatni segment u životu. Ne kukam, da ne bude, mislim da oni koji prihvate da rade ovakve poslove, ne treba ni da to sada jadikuju na, ne znam, svoja sudbina sudbinom, nego prosto nekim vremenom koje imaju ili nemaju, prihvatate se tog posla i svesni ste toga ili postanete vremenom svesni, plaćate neku drugu cenu. To se za mnogi ljude ne vidi, nije im vidljivo, ali ne treba, niti to obaveza da svima bude vidljivo. Ako mi je za nešto krivo, žao, da ga kažem, to je svakako što mnogo manje vremena imam za svoje decu, svoje sinove i ne vidim ni svoje roditelje dovoljno, baka mi je živa, ni nju i nju retko obilazim, i to je nešto kad počete razmišljati, ukvas zaboli duša, razmišljate da ste mogli možda da se bolje organizujete, da nađete vreme, ne vidite neke prijatelje od detinjstva s kojima se družite, s kojima ćete se sutra družiti, koji kažu, mi ćemo biti s tom drugari kad ne budeš gradonačelnik ili ne znam već koji posao obavljaš, nije ni bitno. Tu onako čovek ima ovaj uvek dilemu kako se organizuje, ali shvatate da nemate svaki dan ovakvu priliku da uradite nešto svoj grad, i onda ja prihvatam da plaćam tu cenu na jednoj strani, ali trudim se da ta cena ne bude prevelika u smislu vaspitanja dece, u smislu utice na njihovo sazrevanje kao ljudi, da moraju da shvate šta treba jedan čovek da nosi u sebi, šta znači ljudskost, šta znači čojstvo i junaštvo. Mislim da je to u dve reči najbolje definisao, odnosno ti najbolje definisao sve ono što bi jedan čovjek trebao da nosi sa sobom u sebi, da ipak pokažete svojim i svojoj porodici i svojim prijateljima da niste nikog zaboravili, da se niste obrazili. Život je miris i ukus, ne možete život staviti u tabele, ne možete život da staviti u tabele i u neke pravilnike. Život je ne osjećaj. Ja se tu užasam kad neko pokušava mi sve da je život na papir. I tu imam problem sa svojim saradnicama. Ne mogu bez života staviti u tabele. Život su građani, život je nešto što mora da se osjeti svaki dan. Nekad ne predvidi, uvek izazovan. To je zadatak političara. Zato ja ne mislim da gradonačelnik treba bude menadžer. Ja mislim da gradonačelnik mora biti upravo političar. A on je firma. Kada je firma, ja bih gledao samo plus i minus. A onda ne bi vodio socijalno odgovornu politiku, onda ne bi našli ekonomski rezon da dajemo za kulturu toliko, ne bi našli možda ekonomski rezon zašto dajemo za privatne vrtiće, subvencije. Znači, mora da imate jedan širi aspekt. Ne može biti menadžersko sagledavanje, ništa ružno ne mislim, naravno, menadžerskom poslovanju, naprotiv, ali ja, imate Svetozar Miletić, on bio jedan gradonačelnik, znači, sad kažete da je on bio menadžer, ima širinu, ima viziju, to su ljudi koji su ostavili neki trag, imali su viziju razvoja grada, nisu gledali konto i dale plus i minus, gledate to, naravno, apsolutno, pa to bar možete vidjeti iz mojih rezultata rada, ali mora da razumete i neke druge socijalne potrebe, da razumete društvo, da razumete svoje građane, da razumete njihovo očekivanje. Nije ova firma koja samo se gleda profit, ovo ne sme da bude sam firma, grad nije kompanija, grad je zajednica.
Gospodine Vučeviću, hvala vam na vremenu koji ste izvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama i puno pozdrav sve slušalce Radio Beograda.
17 sati i 58 minuta slušali ste emisiju U središtu pažnje. Gost je bio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, s kojim je razgovarao kolega Petar Kočić. Producent Vojislav Šarčević, ton majstor Ivan Petrović i Nevena Kostadinović žele vam prijatno popodne.